Jakékoliv lidské vysvětlení utrpení je úplně zbytečné, to máme od těch jeho přátel, kteří tam šli, a Bůh potom působí svojí milostí, Job se mění, stává se pokorným a mlčenlivým a pak dochází k tomu právě 42.5. To je finále právě Jobova vyznání. Tak toto je k tomu opakování té poslední biblické hodiny. Já jsem o tomto tématu utrpení rozjímal hodně už dřív, ale řeknu vám, po teoretické stránce mně osobně se to zdá jasné, po teoretické ještě přijde praxe. To je druhá věc, ano. Ale po teoretické stránce se mně to zdá teďka nejjasnější, nejsrozumitelnější, a když potom praxe bude jiná, tak velice jasně uvidím ten hřích. Ano. Pokud ovšem, že zase Pán jako nedopustí třeba nějaké zatemnění mou vlastní vinou nebo něčeho takového. Zatím prostě je to podle toho jasné. A za to světlo tedy díky Pánu. Věřím, že i vám je-li dána milost, se právě na základě Joba to utrpení a smysl utrpení a jeho význam otevře nebo může otevřít. To je vlastně smysl těch biblických hodin, že? No a teďka tedy dál. Máme před sebou, ta osmička ta patří k těm předcházejícím, verš 9 až 10, který spojíme v jednu biblickou hodinu, potom spojíme verš 11. a 12. těch efeských a na závěr nám zůstane 13 až 14. Tedy nejprve čtu 9 až 10. Když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Tak to bude první naše poznání toho, co Bůh pro nás koná, a druhé, 11. a 12. On je ten, v němž se nám od Boha, jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. 12. Abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. No a potom přijde ten třetí oddíl, to je finále a vyvrcholením všeho, to je verši 13. Vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Prostě poznáme to, že všechno končí a začíná v Duchu Svatém. Víte, že Duch Svatý je opravdu klíč všeho. Tam se to všechno, když si uvědomíme to všechno vyučování, ano, čím prošli apoštolové, že učedníci, a jak na konci toho ty učedníci byli podle písma těžkopádní a nechápaví, a naopak po Duchu Svatém, jak se to všechno změnilo, tak by nás mohlo napadnout, možná, že vás to taky napadne, proč se vůbec Pán s nimi tak trápil. Neměl jim nic vykládat, měl jim dát rovnou Ducha Svatého a do té doby to bylo všechno marné. Ano, tak skutečně na Duchu Svatém to záleží všechno. Ale víra je ze slyšení, že Pán všechno jim dával poznat a pak jim dal to světlo, tu milost Ducha Svatého, aby tomu porozuměli a mohli se o to opřít. Takže i všechno to, co my tady jsme konali, při snaze poznat Boha, má všechno vlastně vyústění v Duchu Svatém. Na tom pravdu záleží úplně všechno. Zajímavou otázku jsem také dostal pro tu příští biblickou hodinu, která bude v pátek, teda 10. bez opakování, pro tu hodinu svědectví a dotazů. Nevím, jestli to stlumočím správně, ale otázka zní, jak je to s tím Duchem Svatým? Kdo ho vlastně má? Má ho papež? Má ho biskup? Má ho kněz a když tak, kdy ne? Mají ho odloučení bratři a proč ho mají? A máme ho my? Jo, no prostě taková, to potom přečtu v originále, úžasná otázka takového nějakého bodrého křesťana. A ta se bude právě velice hodit k tomu závěru, k tomu pochopení. Tedy dal nám poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí. Dneska jenom tuto část, dalo by se říct, nakousneme nebo otevřeme, protože na probrání času nemáme. Já se podívám, jak překládá toto místo Petrů, tedy 9 a 10, seznámil nás totiž s tajemstvím, které ze svého svobodného rozhodnutí si předsevzal, že vykoná, až se naplní čas, jak on předem zařídil, aby skrze Krista zase uvedl pořádek do všeho na nebi a na zemi. To znamená, Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí. Tímto záměrem a tímto rozhodnutím si přece vzal, dal si určitý úkol, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Petru překládá, skrze Krista uvede pořádek do všeho na nebi i na zemi. To znamená, má být všechno dáno do pořádku na nebi i na zemi skrze Ježíše Krista. To je Boží záměr, který on nám oznámil. Najdeme si Římanům 16:25. Bůh vás může upevnit ve víře podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, podle kázání o Ježíši Kristu, ve shodě s tajemným úradkem, který byl skryt od věčných časů. Tento úradek nebo toto rozhodnutí bylo skryto od věčných časů. V ekumenické Biblii se překládá sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nebylo odhaleno, nebylo vysloveno. To je tajemství, které právě nám je dáno a které nám je zjeveno. Podívejme se, Jan 15:15, to známe místo, kdy říká Ježíš, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co koná jeho pán. Vás jsem nazval přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. To znamená, toto oznámení přichází skrze Krista, oznámení tajemného rozhodnutí Otce a je určeno přátelům. Už ne jenom vedlejším, ale přátelům vlastním, kterým toto tajemné rozhodnutí oznamuje, těm, kteří jsou s Kristem. A ještě blíže nám to osvětlí list Kolosanům, kapitola 1. Kolosanům 1:26, to je hned za Efezanama, 1:26, prvně to vezmu teďka z ekumenické Bible, tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu, ano, tajemství po celá pokolení a po věky, bylo skryto, nyní je zjeveno. Petru překládá totiž ono tajemné rozhodnutí, o kterém od věku a od pokolení nikdo nic nevěděl, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím, a hned 27 potom, že totiž Bůh chtěl uvést ve známost, jaké bohatství božské dobroty je pro pohany v tomto tajemném rozhodnutí. A toto tajemné rozhodnutí je: Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. A ekumenický překlad: Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na boží slávu. To je to tajemné rozhodnutí, které je odhaleno, zjeveno. Kristus, naděje na věčnou slávu. A kousíček pod tím 2.2, Kolosanům 2.2, chci jim dodávat vnitřního povzbuzení, aby je pevně pojila láska, aby tak úplně a pronikavě do všeho vnikli tím, že se dobře obeznámí s oním tajemným božím rozhodnutím, totiž o Kristu. A ekumenický překlad: chci, abyste povzbuzení v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali boží tajemství, jímž je Kristus. To znamená, v Kristu je to rozhodnutí, které je, a v tomto rozhodnutí si Bůh přece vzal, že v Kristu uskuteční pořádek na nebi i na zemi. A ten pořádek, bratři a sestry, spočívá v jednotě, ve sjednocení s Kristem. Tak, jak překládá ekumenická Bible, v jednotě s Kristem. A to sjednocení s Kristem je nemyslitelné bez oddělení od hříchu. A to je podstata toho božího záměru. Tady se dostáváme k jedné nejkrásnější části našich biblických hodin. Aspoň tak ji cítím. Ten boží záměr je boží království. To by mělo odstranit všechny naše chmury, všechny naše těžkosti. A právě toto tajemné rozhodnutí, které uslyšíme od Boha, které nám je zjeveno, které nám je dáno, že Kristus, naděje na věčnou spásu, uvede všechno do pořádku. To boží království, to je ta největší a nejúžasnější radost, která nám je dána. To vlastně, co Bůh pro nás koná, i v tom utrpení, i v těch zkouškách. A boží království jako budoucnost, ale také jako současnost. Vzpomínáte si, jak říká Ježíš: boží království je mezi vámi. Boží království už je ve vás. A právě tuto dimenzi božího království bychom chtěli pochopit a poznat. Toho, co Pán pro nás koná. Tak jsem vás tak jako trošku naladil. Já už jsem si dělal v těchto dnech přípravu právě na tu biblickou hodinu o božím království. A těším se společně s vámi, že v síle Ducha Svatého budeme moci, ale až po Velikonocích, touto biblickou hodinou projít. Tedy boží království je tím tajemným rozhodnutím, které Bůh pro nás připravil a které nám oznámil, o které my víme a které také je a ukazuje to náš pohled na Boha. A teď se přeneseme o hodně a hodně let zpátky, abychom se podívali na jeden z nejsenzačnějších a zároveň pro církev nejdůležitějších objevů takzvaných kumránských rukopisů. Abychom se znovu radovali z toho daru božího slova. Vždyť to všechno, co jsme poznali, co se týče utrpení, co se týče oběti, co se týče milosti, milosrdenství, lásky, jednoty, svatosti, toho božího záměru, ať jsme to dokázali nebo pokazili, to všechno vychází z božího slova. To je ten náš poklad. A tak se na tento poklad ukrytý v nádobě hliněné podívejme i v závěrečné části biblické hodiny.
Kumránské dobrodružství. Toto je Bible, tištěné Boží slovo. Nevyskytovalo se vždy v takovéto knižní úpravě. To, co bylo později napsáno, bylo nejprve viděno, slyšeno, prožito. Originály byly pak znovu a znovu přepisovány a opisovány. Takže je na místě otázka, zda a jak se v text v našich dnešních Biblích zhoduje s originálem. Bohužel, hebrejský starý zákon známe v opisech až z 9. a 10. století po Kristu, jako je tato Tóra, která se uchovává v Londýně. Palestina v roce 1947. Beduini kmene Ta'amire táhnou se svými stády pustou krajinou na severozápadě od Mrtvého moře. Vyschlé koryto v poušti se jmenuje Vádi Kumrán. Touto krajinou se kdysi ubírala i Noemi z Rut, když se vraceli z moabské krajiny do Betléma. V této opuštěné a bezvodé krajině stojí i dnes stany Beduínů, když se zde se svými stády na několik dní zastaví. Toto je Muhammad ed-Dib, zvaný vlk, protože jeho otec, jak říkají, byl divoký jak vlk. Muhammad je hrdina našeho vypravování. V roce 1947 mu bylo 15 let. Tenkrát jako mladík pásl v těchto končinách rodinná stáda. Vodil je až k vápencovým skalám, které spadaly příkře dolů do údolí, a tam se mu tenkrát v létě ztratila jedna koza. Při hledání kozy objevil tam úzkou skalní rozsedlinu. Vyprávěl později, uviděl jsem ve skále otvor, který byl asi tak velký, že by se jim protáhla kočka. Abych se přesvědčil, jak je díra hluboká, hodil jsem do ní kámen. K mému překvapení ozval se podivuhodný zvuk. Místo úderu kamene do skály uslyšel zvuk hliněných nádob. Druhý den se svým přítelem nalezli větší otvor, kterým se mohli protáhnout do skalní sluje. Oba byli velmi zvědaví, co najdou, ale jejich zklamání bylo velké. Místo očekávaného pokladu našli jen staré špinavé hliněné džbány. Některé byly rozbité. Když jeden otevřeli, ucítili zápach. Přemohli ale odpor a prozkoumali obsah. Nalezli tam 3 stůčky hadrů. Stůčky se na dotek rozpadaly a když strhli několik vrstev látky, našli jen jakousi černou dechtovitou hmotu a pod ní svinutou hladkou hnědou kůži, popsanou podivným písmem. Mladí objevitelé nedovedli toto písmo číst a ani nevěděli, k čemu by mohli zužitkovat tu křehkou kůži. A tak svitky kůže visely několik týdnů u vchodu do stanu v táboře Beduínů kmene Ta'amire. Nikdo v táboře netušil, že mladí pastýři nalezli nejstarší rukopis Bible, rukopisy, které již v době Kristově byly staré 100 let. Občas přitáhli Beduíni na svých toulkách i k větším městům, k Jeruzalému nebo k Jerichu, ovšem jejich kmenové území se nachází nejblíže města Betléma. A v Betlehémě, kde obvykle prodávali mléko a sýr, našli kupce i pro ty 3 svitky. Jejich partnerem byl křesťan syrské jakobické církve Chalil Iskandar Shahin ve městě zvaný jménem Kando. Kando o svitky neprojevil žádný zvláštní zájem, zaplatil za ně jen málo. Povalovali se u něho v krámě několik dnů, a když objevil zvláštní písmo, vzal jednoho dne svitky sebou do Jeruzaléma, aby je ukázal svým duchovním pastýřům v jakobickém klášteře svatého Marka na Starém městě. Metropolita Samuel zaplatil za svitky Kandovi asi 400 západoněmeckých marek. Koupil je, protože byl milovníkem starých rukopisů, aniž by věděl, jaký poklad získal. Když svitky ukázal knihovníkům, dostával různé odpovědi. Naprosto bezcenné, říkali jedni. Stojí to za prozkoumání, říkali druzí. První vědec, který se intenzivně začal o svitky zajímat, byl John Trevor, mladý americký učenec, který pracoval v americkém archeologickém institutu v Jeruzalémě a na kterého se metropolita Samuel obrátil 18. února v roce 1948 o radu. Na stole leží rozvinutý svítek Izajáše A, nejvzácnější nález, vedle komentář k proroku Habakukovi a takzvaný svítek sekty. Doktor Trevor dostal od metropolity Samuela dovolení, aby mohl svítky ofotografovat. Zatímco ve městě začínaly arabsko-židovské nepokoje, ve sklepě svého institutu doktor Trevor fotografoval. kdyby se snad svitky ve válečných zmacích ztratily, mohly reprodukce zachovat obsah svitků pro vědecké zkoumání. Doktor Trevor chtěl fotografie rozeslat ke zkoumání do celého světa. Snažil se ovšem i sám určit stáří svitků. Všiml si, že textu schází vokalizační znaménka, což samo značilo, že text je velmi starý. Srovnáním rukopisů na svitcích s fotografií předkřesťanského hebrejského papírového fragmentu zjistil, že má před sebou nejstarší známý rukopis Bible. Během času mění se totiž obraz písma. Zde je malý příklad. Vlevo obraz rukopisu z roku 1892, vedle rukopis dcery pisatele z roku 1929. Papyrus Nash byl dosud nejstarší fragment starozákonního textu v hebrejštině. Na malém kousku papíru velikosti lidské dlaně je napsáno desatero přikázání. Tento papyrus pochází z 2. století před Kristem. Ani tento text nemá vokalizační masoretická znaménka. Jiné mimo biblické fragmenty se zachovaly již z 5. století před Kristem a tvoří tak podklady a velkou pomoc pro srovnání stáří nalezených biblických textů. Na tomto obrázku vidíte, jak se časem měnila forma písmene a jak tedy podle toho lze určit stáří rukopisu. Vlevo je hebrejské písmeno He z rukopisu z 3. století před Kristem. Vpravo stejné písmeno z rukopisu z 9. století po Kristu. Mezi nimi je stejné písmeno ze svitku proroka Izajáše z Kumránu. Je zřetelná podoba prvních dvou typů písma, což svědčí o starobylosti zkoumaného textu. Ale v souvislosti s nálezy se vyskytla i pochybnost, zda se nejedná o podvrh nebo rafinovaný padělek. Trvalo dlouho, bylo to jako v napínavé detektivce, než se oficiálně zjistilo, jak a kde k prvním nálezům došlo a než se na místo mohli vypravit první vědečtí pracovníci, archeologové s arabskými pomocníky, aby prozkoumali jeskyni nálezu i její okolí. Jeskyně byla nově objevená a prozkoumána. Archeologové Harding a Pater Roland Devaux prosívají suť, která pokrývala podlahu jeskyně. Nalezli přitom střepy asi z 50 hliněných džbánů, amfor a stovky různých kožených pergamenových fragmentů. Podle těchto fragmentů se dalo usoudit, že v jeskyni se původně nacházelo asi 70 rukopisů. U mnohých fragmentů se zjistilo, že pocházejí z dříve nalezených svitků a tímto způsobem bylo prokázáno, že svitky skutečně pocházejí z této jeskyně. Při vědeckém průzkumu byly nalezeny i další jeskyně, které sloužily za úkryt rukopisů, ale větší pozornost byla věnována i rozvalinám, které od prvního nálezu, od první jeskyně, jsou vzdáleny jen 1 kilometr a které dosud byly považovány za zbytky římského osídlení. Vpravo jsou útesy s jeskyněmi, vlevo Chirbet Qumran s ruinami. Vykopávky v letech 1951 až 61 měly vnést do věci jasno. Pod vedením pátra Rolanda Devaux na obrázku mezi kolegy druhý zprava se začal vědecký průzkum. Kde dříve byly viditelné jen ojedinělé kameny, brzy se ukázaly obrysy velkých budov. Vrstva za vrstvou odkrývala základy od nánosu tisíciletí. Přicházelo se na nečekané objevy. Na obrázku základy věže na severovýchodním rohu hlavní budovy. Konečně mohly být změřeny i základy hlavní budovy. Měla imponující délku 35 metrů a šířku 30 metrů. Stavební materiál pozůstával z velkých kamenů, které byly původně omítnuty. Střecha byla z kmenů palem pokrytá rákosím a zamazaná jílem. Na obrázku je pokus o rekonstrukci stavby. Vědci třídí nálezy, které byly při vykopávkách objeveny a které nepopiratelně ukazují, že mezi jeskyněmi a zkoumaným obydlím je přímá souvislost. Svitek obsahující řád sekty, který pochází z první jeskyně, i nalezené hroby jsou dokladem toho, že zde byl objeven hlavní klášter židovské sekty Esénů, třetí židovské náboženské skupiny vedle farizeů a saduceů. Nejnápadnějším znakem klášterního komplexu je počet a kapacita cistern a složitost vodovodního systému. Cisterny jsou dobře stavěné a svědomitě vymazané. Z jedné strany do nich vedou schody, které umožňují čerpat vodu, ať klesne hladina sebe níže. Toto je kruhová cisterna. Byl odkrytý záchod, vybudovaný na principu septické nádrže. Z kruše spálené hlíny ústila do viduté báně, vymazané lepenicí a zapuštěné do kamení. Nedaleko bylo místo k umývání s velkým korítkem. Voda se v Qumránu užívala i při očistných obřadech, které v náboženských úkonech sekty hrály význačnou roli. Jistě aspoň dvě cisterny mají velikost a tvar odpovídající funkci křtitelnice. Kultovní očišťování se konalo denně. Zde je pohled na druhou cisternu, která měla tento účel. Přehledný plán celé osedlené plochy podle vykopávek ukazuje i celý dobře fungující vodovodní systém. Do cisteren byla vedena voda stékající z judských hor speciálně vybudovaným akvaduktem. Tato místnost sloužila ke shromáždění mnichů. Ve svitku řádu sekty 3. kapitola 19 až 22 čteme: V ruce knížete světla spočívá panství nad všemi syny spravedlnosti. Putují na cestách světla, ale v ruce anděla temnoty spočívá všechno panství nad syny zločinu a putují na cestách temnoty. A skrze anděla temnoty přichází zmatek na všechny syny spravedlnosti. Senzacechtiví žurnalisté psali v roce 1955: Snad je Qumrán více než Betlém kolébkou křesťanství. Západoněmecký časopis Stern v roce 1970 oživil toto podezření v reportáži o Ježíšovi a klade si otázku. Zastírá Bible pravý život rabího Josua, kterého nazýváme Ježíšem? U nás v roce 1967 Hanzelka a Zikmund tvrdili ve svém cestopise Tisíc a dvě noci, že kumránské rukopisy dokázali, že Kristovo učení žilo před Kristem, a dokonce tvrdili, že kumránský učitel spravedlnosti je Kristus, který žil před Kristem. Stála tedy zde v Qumránu kolébka křesťanství? Vědecky zjištěná pravda je jiná, než jak to podle svého zaujetí tvrdili Hanzelka a Zikmund. Tak například ve svitku, kde se popisují pravidla, podle kterých se mezi Esény žilo, v kapitole 1. verši 10. se přikazuje: Musíte nenávidět syny temnosti, každého podle jeho viny. Je to zřejmý protiklad k učení Ježíšovu, který své učedníky učil milovat i nepřátele a který hříšníkům odpouštěl a volal je k pokání. Podrobně rozebírá tuto otázku i kniha Stanislava Segrta Synové světla a synové tmy, vydaná v pražském Orbisu v roce 1970. Jinak zůstává významné, co bylo během vykopávek v klášteře nalezeno a je v přímé souvislosti se svitky nalezenými v jeskyních. Tento hliněný střep byl jednoho dne nalezen v centru vykopávek v klášteře. Od ostatních jiných hliněných střepů se liší tím, že jsou na něm písmena. Jedná se o to, že v době, kdy nebyl znám papír a psalo se na kůži pergamenu, neznámý písař si našel hliněný střep, aby na něm si vyzkoušel psaní písmen hebrejské abecedy. Domněnka, že byla objevena písárna kláštera, se potvrdila, když byly v sutinách objeveny i psací stoly, které byly postaveny z cihel a sádrou omítnuty a ohlazeny, a za nimi i kamenná lavice. Vedle psacích stolů ležely i kalamáře z kamene a pálené hlíny. V jednom kalamáři byly ještě zbytky vyschlého ingoustu. Chemická analýza dokázala, že ingoust v kalamáři a na svitcích z jeskyně je totožný. Další důkaz spojitosti kláštera a svitků, důkaz pravosti rukopisů. V jiné části komplexu klášterních budov byl objeven tento džbán s nápisem Johana Kvatila a vedl k odkrytí domácí hrnčířské pece a jámy, odkud se brala hlína. Hrnčířskou pec ukazuje obrázek. Dokonce se podařilo z hliněných střepů zrekonstruovat několik amfor, které jsou stejné s těmi, které se našly v jeskyních. Pravděpodobně tedy Eséni v roce 68 po Kristu, když 9. římská legie byla na pochodu do Judska, klášterní knihovnu, svitky Bible Starého zákona a ostatní svitky, které se týkaly jejich společného života, skryly v amforách vlastnoručně vyrobených v blízkých jeskyních. Mezitím pokračovalo pátrání po dalších jeskyních a byly skutečně objeveny. Většinou byly velmi těžce přístupné, jak vidíte na obrázku, ale právě v nich našly se zvlášť mimořádně cenné nálezy. Takový nález představují tyto měděné svitky, které byly roku 1952 objeveny v jeskyni číslo 3. Měď byla úplně zoxidována, okraje se drolily. Pro křehkost nebylo možno myslet na jejich rozvinutí a přečtení, i když na zadní straně bylo možno poznat, že do plechu jsou na vnitřní straně vyrytá písmena. Oba svitky tvořily původně celek 2 m 40 cm dlouhý, 30 cm široký. 4 roky uplynuly, než se podařilo tajemství svitků odhalit. V únoru 1956 svitky zapůjčila jordánská vláda jako majitelka profesoru Wright Bakerovi z Manchesterské univerzity. Profesor Baker nejdříve svitky ošetřil chemicky a jejich pevnost utvrdil v laboratorní peci a pak svitky, jak vidíte na obrázku, rozřezal podle jednotlivých sloupců písma. Rozřezané části byly ofotografovány a rozluštění přineslo velké překvapení. Svítek obsahoval seznam pokladů, ukrytých na 60 místech. Poklady ze zlata, stříbra, nádoby, celkem 400 tun drahého kovu. Vyskytly se domněnky, že se jedná o chrámový jeruzalemský poklad, ukrytý před Římany. Profesor Allegro se pokusil na označených místech poklad najít, ale nenašel nic. Za to se ale našel poklad v samotném klášteře. V malých hliněných nádobkách bylo nalezeno celkem 520 stříbrných mincí. Cena stříbra pro archeology je zanedbatelná, ale neocenitelnou cenu pro ně má, že mají podle ražby mincí možnost přesně časově určit stáří ostatních nálezů. Nejstarší nalezené mince pocházejí z roku 136 před Kristem. Mnohem cennější než zlato a stříbro jsou 10 000 malých popsaných fragmentů, které byly nalezeny v ostatních jeskyních. Jedná se o zbytky původně asi 600 svitků. V Jeruzalemském muzeu jsou k sobě patřící části umístěny mezi skly a tak uchovány pro další výzkum. Tyto fragmenty jsou v muzeu rozloženy na dlouhých stolech. Mezinárodní štáb odborníků je již po leta zaměstnán tím, aby malé fragmenty sestavil v původní celky, aby tak byly užitečné pro práci na překladu Bible. Nejcennější nález z Qumránu zůstává stále svítek proroka Izajáše, který Ed Deep nalezl už v roce 1947. Tento svítek je složen z několika kusů kůže a je 7 metrů dlouhý a 26 cm široký. Svítek obsahuje všech 66 kapitol proroka Izajáše. Je zajímavé, že v 86 případech, v kterých vědci navrhli zlepšení překladu, bylo zlepšení tímto svítkem potvrzeno. Ale zároveň byla potvrzena i skutečnost, že Bible byla skutečně pečlivě přepisována a text se nám po tisíciletích zachoval v původním smyslu. Mimo to, tento svítek překlenul časový úsek několika staletí. V době Kristově byl již 150 až 200 let starý. Pro jeho stáří svědčí srovnání písma se starými rukopisy, propravost nálezy fragmentů jeskyní, psací stoly, kalamáře i hliněné střepy v qumránském klášteře. Poslední a snad nejdůležitější důkaz pro pravost a stáří svitků přišel konečně z Ústavu nukleární fyziky z Chicaga. Profesor Willard Libby na základě své metody, zakládající se na radioaktivním izotopu uhlíku 14, za kterou dostal v roce 1960 Nobelovu cenu, zjistil, že svitky pocházejí z doby Kristovy, nebo že jsou případně ještě o 200 let starší. Když bylo stáří a pravost svitků z prvního nálezu jistě dokázána, rozhodl se metropolita Samuel, který je vyvezl tajně do Ameriky, k jejich prodeji. Svitky koupil pro stát Izrael 1. července roce 54 syn profesora Sukenika, Yigael Yadin, za $250 000. Při prodeji byl nápomocen i doktor John Trevor. Na snímku metropolita Samuel a doktor Trevor se svitky. 13. února v roce 1955 ministerský předseda Izraele oznámil na tiskové konferenci, že Izrael se stal majitelem svitků a pro svitky bylo pak v roce 1964 v Jeruzalémě zbudováno zvláštní muzeum. Jeho tvar je zvětšenou kopií líka, které přikrývalo amfory, hliněné džbány nalezené v první jeskyni. Chrám knihy s velkým začátečním K uvnitř připomíná jeskyni u mrtvého moře, ve které svitky téměř 2000 let byly skryty. Uprostřed je rozvinutý svitek proroka Izajáše ve speciální vitrině, ve které se udržuje stabilní teplota i vlhkost za pancéřovým sklem, které chrání svitek před zcizením i poškozením. V dobře osvětlené vitrině může každý návštěvník vidět docela zblízka nejstarší rukopis Bible a sám se přesvědčit, jak před 2000 lety písař pečlivě opsal řeči proroka Izajáše. V 32. sloupci tohoto svitku, který obsahuje 7. a 8. verš 40. kapitoly, si každý může přečíst slova Jebbeš haesír nibbel siskej ruach Jahve. Jebbeš haesír nibbel siskej udebár Elohénu jakus leholás. Usychá tráva a uvadá květ, jen slovo našeho Boha trvá na věky. Nezdá se vám, že se to potvrdilo i v případě podivuhodného nálezu svitků v judské poušti?
K Božímu slovu a právě to, na co jsme se dívali před malou chvílí, tě nám otevírá na závěr dnešní biblické hodiny. Závěr 45. kapitoly Izajášova proroctví. Což pak ne já, Hospodin, kromě mne jiného Boha není. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřísáhne, jenom v Hospodinu řekne o mně, je spravedlnost i moc. Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. U Hospodina nalezne spravedlnost a jim se bude chlubit všechno potomstvo Izraele. Toto slovo nám dává Pán na večer, tak jako by sám chtěl svým slovem promluvit. Slovo našeho Boha trvá na věky, slovo pravdy a slovo života. Bratři a sestry, skončila dnešní 13. biblická hodina. 14. biblická hodina bude v pátek 10. března. A protože čtvrtek ode dneška za 14 dnů je zelený čtvrtek, nebude tato biblická hodina opakována. A bude věnována tomu, že budeme společně přijímat vaše svědectví, odpovědi na vaše dotazy, kež tedy nám Pán dá prožít společenství. Další biblická hodina v tom běžném pořadí bude v pátek po Velikonocích a opakována bude ve čtvrtek 30. dubna. Kež nás tedy Pán provází svou milostí a na závěr si společně zanotíme píseň velehradskou, kdy svatý Cyril a Metoděj nám přinesli toto Boží slovo, přeložili našim předkům do našeho jazyka a toto slovo potom uchováváme a držíme my ve svém srdci. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.